หนึ่งยอห์นบทที่5ข้อที่4นะคะแล้วมาอ่านด้วยกันค่ะเพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยต่อโลกและความเชื่อของเรานี้แหละเป็นชัยชนะที่ชนะโลกนะคะขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าบอกเราว่าถ้าเราบังเกิดจากพระเจ้าแล้วคนนั้นก็มีชัยต่อโลกแล้วในนั้นหมายความว่าไม่มีปัญหาใดไม่มีเรื่องใดที่คริสเตียนนั้นจะเอาชนะไม่ได้หรือว่าจะไปสู่แผนงานดีที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ไม่ได้ไม่มีสิ่งใดจะขวางแผนงานของพระเจ้าในชีวิตเราได้แต่สิ่งที่จะทำให้แผนงานนั้นสำเร็จนะคะก็คือความเชื่อความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่ชนะโลกแต่ถ้าคริสเตียนไม่มีความเชื่อเสียแล้วนะคะคริสเตียนก็ทำอะไรไม่ได้เลยแล้วอีกอย่างนึงพระเจ้าก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันถ้าเราไม่มีความเชื่อนะคะและเราเรียนกันไปถึงการใช้คำพูดนะคะว่าแม้ว่าพระเจ้ามีแผนงานพระองค์ตรัสสิ่งดีๆทั้งนั้นเลยเกี่ยวกับชีวิตของเรานะคะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้เห็นด้วยกับแผนงานนั้นนะคะแม้แต่พระเจ้าเองก็ทำอะไรไม่ได้นะคะในชีวิตของเราดังนั้นอยากจะให้เราเห็นความสำคัญของการพูดที่จะต้องสอดคล้องเห็นด้วยกับพระเจ้าว่าสำคัญขนาดไหนสำคัญมากซะจนพระเจ้าบอกว่าพระองค์โปรดปรานความเชื่อสำคัญมากซะจนพระองค์บอกกับเรานะคะว่าพระองค์นั้นสร้างโลกด้วยพระดำรัสของพระองค์มันสำคัญมากซะจนพระองค์สอนเราถึงสิ่งเหล่านี้อยู่นั่นนะคะครั้งแล้วครั้งเล่านะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ไปถึงซึ่งความสมบูรณ์ในด้านนี้นะคะพระเจ้าอยากจะให้เรามีความเชื่อในเรื่องความเชื่อว่าความเชื่อเป็นตัวแปรนะคะที่สำคัญมากๆและความเชื่อในการใช้คำพูดว่าเมื่อเราพูดสิ่งที่พระเจ้าบอกให้พูดและเชื่อในหัวใจว่าจะเกิดสิ่งนั้นจริงมันมีพลังที่เปลี่ยนแปลงได้จริงๆนะคะน่ะแล้วเรียนไปถึงการพูดตามพระเจ้านำไม่ใช่การพูดตามความรู้สึกนำนะคะน่ะความรู้สึกนำก็รู้สึกว่าเป็นวิถีของชาวโลกนะคะแล้วก็เป็นวิถีที่เราคุ้นเคยเราเองก็มาจากโลกนะคะดังนั้นเราคุ้นเคยกับการนั่งคุยกันนะคะแล้วก็แบ่งปันเล่าสู่กันฟังถึงชีวิตของเราอาจจะความทุกข์ความสุขในชีวิตของเรานะคะจนเราเป็นเรื่องเคยชินนะคะแล้วหลายครั้งเนี่ยเมื่อเราเข้ามาในคริสตจักรเราก็เอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาด้วยนะคะแล้วเราก็คิดว่าคริสตจักรควรจะเป็นที่ที่มีคนฟังเราเยอะๆเราพูดเรามาระบายความรู้สึกระบายปัญหาในชีวิตเราแล้วก็มีคนนั่งฟังเราเพราะว่าเขาเต็มไปด้วยความรักนะคะเขาก็จะนั่งฟังเราว่าเราทุกข์ใจขนาดไหนแล้วเขาก็จะเห็นใจเราเขาก็จะหนุนใจเรานะคะรู้ไหมครับผมคิดว่านั่นเป็นจุดที่เราต้องเปลี่ยนความคิดอย่างมากผมคิดว่าคริสเตียนจำนวนมากมีความคิดว่าคริสตจักรคือที่แบบนั้นแล้วถ้าเขาไม่พบอย่างนี้ในคริสตจักรเขาจะบอกว่าคริสตจักรนี้ไม่มีความรักเพราะไม่มีใครฟังฉันเลยไม่มีใครสนใจถามไถ่ปัญหาในชีวิตของฉันนะไม่มีใครสนใจที่จะนั่งลงแล้วก็ฟังสิ่งที่ฉันอยากจะพูดถ้าเราพูดไปเรื่อยๆนะคะผมอยากจะบอกว่าชีวิตเราก็จะไม่เปลี่ยนอะไรความรักสนใจในสิ่งที่จะช่วยคุณได้จริงๆไม่ใช่สิ่งแค่จะช่วยให้ความรู้สึกหรือว่าเนื้อหนังของคุณรู้สึกดีขึ้นเวลาเราได้บรรยายอะไรมันระบายอะไรเนี่ยนะคะเรารู้สึกดีขึ้นนะแต่รู้ไหมนั่นเป็นแค่ส่วนของเนื้อหนังมันไม่ได้ช่วยเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อะไรเลยโอเคเราจะมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาในชีวิตคู่มีปัญหากับลูกมีปัญหาเรื่องการเงินมีปัญหาเรื่องสุขภาพเราพูดเราระบายออกมาถึงความในใจของเราเรารู้สึกดีขึ้นเนื้อหนังเรารู้สึกแหมได้ระบายได้ปลดปล่อยบ้างมันอัดอั้นตันใจอยู่ตั้งนานมีคนมานั่งฟังแล้วไงแล้วไงต่อแล้วมันก็จบแค่เท่านั้นก็รู้สึกดีขึ้นไปอีกอาทิตย์นึงแต่ถามว่าอาทิตย์หน้าเป็นยังไงก็ปัญหามันก็อยู่อย่างเดิมมันไม่ได้รับการแก้ไขเหมือนเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นกว่าเดิมแล้วเราต้องมาถึงจุดที่ไม่มองหาที่จะแค่ให้เนื้อหนังรู้สึกสบายขึ้นแค่เพียงรู้สึกสบายใจขึ้นแต่ไม่ได้เห็นผลอะไรเลยในชีวิตไม่เกิดผลในการเปลี่ยนแปลงปัญหาให้ดีขึ้นได้จริงนะคะพระเวจะบอกว่าและอันนี้เป็นสิ่งที่คริสเตียนต้องเปลี่ยนความคิดมากๆเลยว่าสิ่งที่จะช่วยเปลี่ยนสถานการณ์ในชีวิตเราคือตัวเราเองคือคำพูดที่เราพูดเกี่ยวกับปัญหา การที่เรานั่งระบายปัญหาไม่ได้ช่วยให้ปัญหาแก้ได้รับการแก้ไขแต่การที่เราพูดถึงพระเจ้าผู้ทรงสามารถช่วยกู้เราได้จากปัญหาแต่เมื่อเราพูดถึงสิ่งที่พระองค์สัญญาเกี่ยวกับเรื่องปัญหานั้นๆต่างหากที่จะช่วยเปลี่ยนสถานการณ์ได้นะคะเพราะว่าเผื่อจะบอกว่าหลายอย่างเรามาจากคริสตจักรแตกต่างกันเป็นคริสเตียนมาแล้วหลายปีเรารับความคิดเรารับภาพของการเป็นคริสตจักรมาแล้วนั้นเวลาเรามาถึงที่หนึ่งที่เราต่างคนต่างมาแล้วมาอยู่รวมกันในที่หนึ่งพื้นเพของเราในความเชื่อในความคิดในความเข้าใจวิธีคิดเกี่ยวกับคริสตจักรเนี่ยแตกต่างกันนะคะปุ๋ยก็ต้องเปลี่ยนอย่างมากในถึงมาความเข้าใจตรงนี้ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ควรจะเป็นที่อย่างนั้นหรือเปล่าควรจะเป็นที่ที่ทุกคนนั่งแล้วก็ระบายกันหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วพระคัมภีร์กับเปิดเผยกับเรานะคะคริสตจักรเป็นที่ที่มีการหนุนจิตชูใจค่ะในความรักขณะเดียวกันคริสตจักรเป็นที่ที่จะที่พระวิญญาณจะเคลื่อนไหวและกระทำกิจขณะเดียวกันพระเจ้าสอนเราว่าพระองค์จะกระทำกิจผ่านสถานการณ์หรือผ่านการสามัคคีธรรมของเราได้อย่างไรพระเจ้าสอนเราเรื่องการใช้คำพูดและคริสตจักรไม่ใช่เป็นที่ที่คนมานั่งพูดถึงปัญหาคริสตจักรควรจะเป็นที่ที่คนพูดถึงพระเจ้าว่าพระองค์ใหญ่ขนาดไหนว่าพระองค์สามารถขนาดไหนพระองค์มีฤทธิ์ขนาดไหนพระองค์รักเราขนาดไหนพระองค์ช่วยเราในอดีตมาแล้วยังไงแล้วพระองค์จะช่วยได้ต่อไปอย่างยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกยังไงนะคะมันควรจะเป็นที่ที่พูดถึงพระเจ้าไม่ใช่พูดถึงตัวเรานะคะและแน่จริงเราควรจะเติบโตขึ้นมีเป้าหมายที่จะเป็นคนหนุนใจคนอื่นมากกว่าที่จะเป็นคนที่ต้องคอยให้คนอื่นมาหนุนใจในคริสเตียนที่ไม่โตเราจะเห็นเขาเป็นอย่างนั้นตลอดเวลานะคะปีแล้วปีเล่าเขาจะมาแล้วก็มีปัญหามาเล่าแล้วก็รอให้คนหนุนใจเขาคริสเตียนที่โตแล้วก็จะข้ามจุดนั้นมาได้แล้วก็รู้เราเรียนรู้วิธีเอาชนะปัญหาเยอะนะคะเราเรียนรู้วิธีทำให้เงินมาได้ยังไงเราเรียนรู้วิธีทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้ยังไงแต่เราใช้มันหรือเปล่านะคะแล้วถ้าเราใช้มันเราจะพบว่ามันสำเร็จทุกอย่างพระวจนะของพระเจ้าทุกคำเป็นความจริงนะคะเมื่อคนเอาไปใช้ขณะเดียวกันเราก็มองหาที่จะเป็นพระพรให้กับคนอื่นมากกว่าที่จะรอให้คนอื่นนะคะมาเป็นพระพรให้กับเราคนคิดว่าคริสตจักรเป็นที่อย่างนั้นใช่คริสตจักรเป็นที่อย่างนั้นสำหรับเด็กในพระคริสต์เพราะไม่มีทางอื่นคุณไม่สามารถให้เขาเชื่อพระเจ้าได้มากกว่านั้นเพราะว่าเขาไม่อยากจะเชื่อมากกว่านั้นเขายังอยากจะกลับไปแล้วก็ใช้ชีวิตเดิมพูดแบบเดิมคิดแบบเดิมมองปัญหาแบบเดิมเขาอยากจะอยู่แค่เท่านั้นแต่ก็มีสามัคคีธรรมกับพี่น้องที่เป็นสิ่งที่คอยพยุงเขาไว้ประคับประคองเขาไว้ได้อยู่แต่ถามว่าเห็นผลการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอะไรบ้างไหมน้อยมากนะคะนะเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นนะคะเราไม่อยากเป็นคริสเตียนที่ไม่เห็นผลเราไม่อยากเป็นคริสเตียนที่มีปัญหาปีแล้วปีเล่าเรื่องเดิมคาราคาสังทุกคนมีปัญหาในชีวิตหมดแต่ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไขถ้าเราเชื่อพระเจ้าพระบิดาบอกว่าความเชื่อนี่แหละเป็นชัยชนะที่ชนะโลกนะคะถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้านะคะเราจะได้กินผลดีที่สุดแห่งพื้นแผ่นดินนะคะดังนั้นเมื่อเราเรียนถึงสิ่งเหล่านี้นะคะเราต้องระมัดระวังตัวเองที่จะไม่เป็นคนที่พูดความรู้สึกเราลองนึกภาพผู้คิดหนึ่งนะว่าคริสเตียนคงอยู่ในการช็อกทีเดียวถ้าตัวเองไม่ได้พูดโดยเฉพาะไม่ได้พูดเรื่องตัวเองนะแต่ผมคิดว่าไม่ใช่สิ่งที่ห่างไกลเกินความเป็นจริงค่ะแล้วลองสังเกตตัวเองนะเราชอบพูดเรื่องอะไรมากกว่าผู้หญิงชอบพูดเรื่องลูกผู้ชายชอบพูดเรื่องงานนะเด็กๆก็พูดเรื่องเพื่อนพูดเรื่องอะไรอะไรของเขานะลองสังเกตสิเราพูดเรามักจะพูดเรื่องอะไรนะคนมีปัญหาก็พูดถึงปัญหาของตัวเองนะคะเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เมื่อเรามาเจอกันยิ่งสำคัญกว่านะคะเมื่อเราไม่เจอกันเมื่อเราเจอกันเนี่ยพูดถึงมันง่ายนะที่จะพูดถึงพระเจ้าเพราะว่าเราอยู่ในบรรยากาศแห่งความเชื่อเราหนุนใจกันมีคนคอยบอกเราว่าเราควรจะพูดอะไรมีคนที่เซตบรรยากาศไปในทิศทางนั้นนอกจากว่าเราอย่าไปทำบรรยากาศเขาเสียนะด้วยการมาถึงเราก็พูดถึงปัญหาว่าใหญ่กว่าพระเจ้ายังไงเรามีเรื่องใหญ่โตมากขนาดไหนนะถ้าเราเข้ามาแล้วรักษาบรรยากาศอันนั้นนะคะด้วยการเป็นพระพรมีใจที่คิดอยู่เสมอว่าเราจะเป็นพระพรได้ยังไงในที่ประชุมนี้คำพูดของเราจะเป็นพระพรได้ไหมนะได้มากทีเดียวนะถ้าเราจะหยุดพูดความรู้สึก นะครับขณะเดียวกันอย่างที่ผมบอกว่าแต่สิ่งที่สำคัญกว่าอีกคือเมื่อเราไม่อยู่ด้วยกันเราพูดอะไรนะคะเรายังพูดความรู้สึกอีกหรือเปล่าเรายังหาทางช่องทางระบายอีกหรือเปล่าโอเคเขาที่โบสถ์ไม่มีใครฟังฉันไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปพูดให้ญาติฟังก็ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะเพราะเรารู้สึกคุ้นเคยที่จะพูดเรื่องอะไรก็ได้กับครอบครัวเราใช่ไหมคะเขาเป็นคนไหนเราก็รู้สึกง่ายที่จะพูดอะไรหลายครั้งเราคิดว่าไอ้ทุกเรื่องเนี่ยมันก็หมายถึงความรู้สึกของเราสิ่งที่เราอยู่ในใจหรืออะไรนั่นก็ยิ่งต้องระวังค่ะไม่ใช่ว่ากับคนใกล้ตัวกับสามีกับภรรยากับลูกกับพ่อแม่กับคนที่เราไว้ใจเราก็จะพูดอะไรก็ได้โดยที่ไม่รู้เลยว่าจะเป็นพรกับเขาหรือเปล่าฉันไม่สนใจมีคนนั่งฟังฉันก็แล้วกันนี่ต้องระวังนะคะถ้าเราฝึกตัวเราเองอย่างนั้นตลอดเวลาไม่จะบอกว่าอะไรไม่ถือว่าความคุ้นเคยเป็นสิ่งที่จะทำอะไรก็ได้นะดูเองใช้คำว่าบางทีเราก็เสียมารยาทมากที่เอาปัญหาของเราไปเล่าให้คนอื่นฟังหมายว่าในบรรยากาศที่ไม่สมควรนะฮะแน่จริงเราอยากจะอธิษฐานเผื่อกันเราอยากที่จะเป็นพรให้กันนะคะแต่ไม่ใช่ในบรรยากาศที่พูดไปแล้วกี่ครั้งก็ไม่เอาไปทำสักทีแล้วมีคนที่รับฟังคำหนุนใจครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วก็ไม่เอาไปทำสักทีชีวิตก็จะวนเวียนอยู่นั่นตรงเนี้ยที่ต้องเปลี่ยนค่ะคือต้องเป็นคนที่รับฟังคำหนุนใจแล้วเอาไปทำค่ะแล้วเราจะพบว่าชีวิตมันเปลี่ยนไม่ใช่กลับไปเป็นแบบเดิมแล้วก็ติดเหมือนคนไปหาจิตแพทย์คนก็ชอบนะคะคนที่เขาชอบเขาก็จะชอบเพราะมีคนนั่งฟังเขาแล้วก็บอกเขาว่าปัญหาของเขาเนี่ยมันมาจากเพราะคนนั้นเพราะคนนี้เนี่ยเราอย่าเป็นอย่างนั้นเลยนะคะนะเราต้องระมัดระวังทั้งเมื่อเราอยู่ในคริสตจักรเองหรืออยู่ส่วนตัวหรืออยู่กับครอบครัวคนที่เราคุ้นเคยที่คำพูดของเราจะเป็นคำพูดที่เราใช้นำชีวิตไปในทิศทางที่พระเจ้าบอกเราจริงๆเมื่อมีปัญหาอย่าไปพูดถึงมันค่ะพูดถึงพระเจ้าว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะนะยิ่งสถานการณ์มันยิ่งเลวลงยิ่งพูดถึงพระเจ้าให้มากขึ้นบางคนบอกว่ามันยากเพราะว่าก็มันถึงตรงนั้นน่ะมันก็ต้องพูดก็ตรงนั้นแหละมันคือจุดที่สำคัญเขาเรียกอะไรเขาได้เขาเข็มหรือจุดเปลี่ยนตรงนั้นแหละคือจุดเปลี่ยนไอ้ตอนอยู่สบายดีจุดเปลี่ยนมันเห็นไม่ชัดนะคะนะฮะผู้หวังว่าเราจะเคยชนะอะไรสักครั้งหนึ่งด้วยความเชื่อด้วยการยืนหยัดว่าแม้ว่าสถานการณ์เลวลงแต่ฉันก็ยังพูดความจริงของพระเจ้าให้มันเปลี่ยนสถานการณ์อยู่ดีผู้หวังว่าเราจะมีชัยชนะอย่างนี้สักครั้งหนึ่งแล้วเราจะรู้เลยว่าจุดเปลี่ยนณตรงนั้นทำไมเรายิ่งต้องเข้มแข็งทำไมเรายิ่งต้องมั่นใจในพระเจ้าทำไมเพราะว่าตรงนั้นคือจุดเปลี่ยนจริงๆมันคือจุดเปลี่ยนที่เราจะแย่ลงหรือเราจะดีขึ้นจริงๆโดยไม่ต้องให้ใครมาบอกเราว่าเข้มแข็งไว้นะมีกำลังในพระเจ้านะพระเจ้าทำได้นะเพราะถึงเวลาตรงนั้นอ่ะมันคือเรานะที่ต้องเผชิญสิ่งเหล่านั้นด้วยความเชื่อของเราเองไม่ใช่เพราะไม่ใช่ด้วยความเชื่อของคนอื่นถ้าเราจะสังเกตคนที่ผ่านจุดเปลี่ยนเหล่านั้นมาได้แน่ที่เดียวมีคนคอยช่วยเขาเชื่อแต่พอมาถึงณจุดหนึ่งเนี่ยเราคือคนที่ต้องยืนหยัดและตัวเราที่ยืนหยัดที่สำคัญแล้วถ้าเรารู้จักสู้เป็นสักครั้งชนะเป็นสักครั้งเราจะรู้ว่ามันเป็นไปได้ทุกอย่างเป็นไปได้ความเชื่อนี่แหละเป็นชัยชนะที่ชนะโลกถ้าฉันจะยืนหยัดต่อไปนะคะนั่นดังนั้นนะคะอย่าเป็นคนที่เดินในความรู้สึกแต่เป็นคนที่เดินในความเชื่อไม่ว่าอะไรจะเห็นไม่ว่าจะเห็นอะไรไม่ว่าจะได้ยินอะไรยังยืนหยัดที่จะพูดสิ่งที่พระเจ้าสอนให้พูดเท่านั้นนะคะนะเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าสอนให้เราพูดสำคัญปากของเราเป็นหางเสือเป็นพวงมาลัยที่จะนำชีวิตเราไปในทิศทางนั้นสถานการณ์พาเราไปในชิดนี้นะคะแต่เราเปลี่ยนมันได้นะถ้าเรากำลังเดินผิดทางเราเปลี่ยนมันได้ด้วยกันให้มันพาเราไปอีกทิศหนึ่งทิศที่ดีที่เราที่พระเจ้าต้องการด้วยการพูดใหม่พูดใหม่พูดใหม่พูดใหม่กลับใจใหม่พูดผิดไปไม่เป็นไรขอพระเจ้ายกโทษให้ขอสลายคำพูดเมื่อกี้ในนามพระเยซูมันไม่ผลอะไรกับชีวิตฉันนะฉัน ปลี่ยนใจละฉันจะพูดเห็นด้วยกับพระเจ้าละเนี่ยเปลี่ยนได้นะเราอาจจะพลาดวันหนึ่งสัก30ครั้งก็ไม่เป็นไรก็กลับใจใหม่แล้วก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ให้เราเห็นความสำคัญของคำพูดจริงๆว่ามีผลขนาดไหนนะคะและเนี่ยก่อนที่สิ่งดีๆจะเกิดนะคะสิ่งดีต้องเกิดที่ปากเราก่อนก็คือพูดดีนะคะไม่ใช่พูดร้ายทุกคำพูดดีหมดนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนะคะคำหนึ่งก็คือคำที่เรามาจะบอกว่าเราอยากได้นู่นอยากได้นี่ความอยากไม่ได้ช่วยใครได้อะไรแต่ถ้าเรารับตามที่พระเจ้าบอกนะเหมือนเราเรียนว่าพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงของเราเราจะไม่ขัดสนไม่ใช่ว่าพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงของฉันก็จริงแต่ฉันก็ยังขาดอันนู้นอันนี้อยู่แล้วเมื่อเราพูดขาดเราจะมีปัญหาทันทีนะครับนั่นเนี่ยเราเรียนกันไปนะคะว่าก่อนที่จะมีการเพิ่มพูนเกิดขึ้นในชีวิตเราเราต้องมีการเพิ่มพูนอยู่ที่ปากเราก่อนจำได้ไหมคะนะท้องจะอิ่มก็จะผลแห่งปากเขาจะนำใจพระผลนั้นเกิดจากริมฝีปากของตนนะไม่ทราบว่าทีนี้เราได้ไปฝึกฝนขนาดไหนนะคะที่จะพูดมีพูดได้นะคะไม่ใช่พูดเสียนะไม่ใช่พูดขาดนะคะนะต้องเอาไปทำนะคะไม่ใช่แค่เพียงฟังไว้แล้วก็เห็นด้วยว่าดีก็ยังไม่ทำให้เกิดผลนะคะพระเยซูบอกว่าคนที่ได้รับพรไม่ใช่คนที่ฟังแต่คนที่เอาสิ่งที่ตัวเองฟังไปประพฤติปฏิบัติต่างหากคือคนที่ได้รับพรนะคะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เราได้ยินได้ฟังอะไรจากพระเจ้าเราควรจะเอาไปทำนะคะต้องเอาไปทำไม่งั้นมันก็จะเปล่าประโยชน์นะคะก็จะเป็นแค่เพียงฟังเทศจริงๆคนก็มาฟังเทศจริงๆนะฟังเสร็จแล้วก็กลับไปอาทิตย์หน้ามาฟังเทศใหม่แล้วก็ติดไอ้การฟังเทศนะแล้วคิดว่านั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมนะการปฏิบัติธรรมคือการเอาไอ้สิ่งที่ฟังเทศไปเนี่ยไปทำค่ะนั่นแหละปฏิบัติกระทำเป็นการกระทำจริงๆนะคะนะฟังเทศอย่างเดียวไม่ได้ช่วยอะไรใครเลยนะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะนะพระพี่บอกเราว่าในบทที่มัทธิวบทที่12ข้อ34นะคะบอกว่าเราเป็นคนชั่วจะพูดความเจ้าเป็นคนชั่วจะพูดความชั่วได้อย่างไรด้วยปากย่อมพูดจากสิ่งที่เต็มอยู่ในใจนะคะเราเรียนกันไปถึงความสำคัญของการสั่งสมพระวจนะนะคะถึงการที่จะต้องฟังสิ่งดีๆถือว่าฟังเทศก็ดีอย่างสั่งสมเอาไว้แต่ต้องเอาไปทำนะคะขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เข้าไปในใจเราจริงๆเนี่ยนะคือสิ่งที่เราทำอะไรที่เราทำอ่ะเราจะไม่ลืมมันจริงไหมคนที่ขี่จักรยานเป็นเขาก็ขี่จักรยานเป็นนะฮะเพราะเราลงมือทำมันเป็นส่วนหนึ่งของเรานะเราทำมันได้นะฮะมันกลายเป็นชีวิตของเรานะฮะคนว่ายน้ำเป็นให้เขาไปตกน้ำอีกนะฮะอาจจะไม่ได้ว่ายน้ำมานานเป็น10-20ปีนะฮะคิดว่าเขาก็น่าจะเอาตัวรอดได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเขานะคะพระวจนะหรือชีวิตของพระเจ้าเนี่ยควรจะเป็นส่วนหนึ่งของเราจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในทุกอณูของชีวิตเราเพื่อเมื่อเราเจอสถานการณ์ใดๆเนี่ยเราสามารถที่จะใช้มันได้ผ่านปากของเราได้อย่างเป็นชีวิตธรรมดาของเราเลยนะคะมีความคล่องแคล่วชำนาญในการใช้สิ่งเหล่านั้นเพราะว่าเป็นเรื่องปกติแต่คนที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้เพราะว่าไม่ได้หัดไม่ได้คุ้นเคยไม่ได้เก็บสะสมไม่ได้ทำมันนะคะไม่ได้ทำมันเนี่ยมันไม่เป็นส่วนหนึ่งของเราหรอกค่ะจนกว่าเมื่อไรเราลงมือทำมันเรารักสักครั้งนึงแล้วเราจะรู้ว่าความรักสำคัญเราจะรู้ว่าความรักนี่มันเวอร์แล้วเราจะรู้ว่าพระเจ้าบอกเราตลอดเวลาว่าให้เรารักนะมันจะมีอะไรบางอย่างที่จะช่วยเรานะคะเนี่ยเพราะพระเยซูบอกว่าปากพูดจากสิ่งที่เต็มอยู่ในใจนะคะใจเราเต็มไปด้วยอะไรสิ่งนั้นก็จะออกมาแล้วมันก็จะออกมาในเวลาที่เราตกใจนะคะเวลาที่เราตกใจเนี่ยนั่นเป็นสิ่งที่รู้ได้จริงๆว่าอะไรอยู่ในใจเราเวลาได้ยินข่าวร้ายเวลาเห็นสิ่งร้ายอะไรที่เราพูดออกมาเราก็จะรู้ได้ว่าเรามีสิ่งนั้นอยู่ในใจถ้าเราสำรวจแล้วพบว่าสิ่งที่ออกจากปากของเรา ม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับเราเลยแถมจะทำให้เราแย่ลงด้วยซ้ำเราก็เปลี่ยนมันได้นะคะด้วยการเริ่มสะสมพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่ด้วยการท่องจำเท่านั้นนะคะการท่องจำจริงๆมีประโยชน์นะในระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่เดี๋ยวก็ลืมอ่ะเนี่ยมันลืมกันได้นะฮะแต่สิ่งที่จะไม่ลืมนะจากชีวิตเราเลยก็คือการปฏิบัติใช้มันอยู่เสมอใช้มันอยู่เสมอเวลาที่เราตกใจเนี่ยของจริงที่อยู่ข้างในเนี่ยมันจะออกมานะคะแล้วถ้าเราพบว่ามันไม่ใช่ของดีเท่าไหร่ที่ออกมาเราควรจะเปลี่ยนนะคะนะเราเปลี่ยนมันได้นะบางคนพูดจาอะไรมีแต่ให้ร้ายตัวเองตลอดเวลาเราลองสำรวจชีวิตเราสิคะว่าสิ่งที่เราพูดอะทำร้ายเราส่วนใหญ่ที่เราพูดเนี่ยทำร้ายเราหรือว่าช่วยเราเราต้องเป็นคนที่วิเคราะห์ตัวเองอยู่เสมอนะคะโดยเฉพาะเมื่อเราฟังพระวจนะพระเจ้าแล้วเรากลับไปนะวิเคราะห์ตัวเองว่าคำพูดเราเนี่ยทุกครั้งที่จะพูดเนี่ยหรือที่คำพูดเราเนี่ยมันจะช่วยเราหรือคำพูดเราจะทำให้เราแย่ลงจะทำร้ายเรามากกว่าไปชอบคนหนึ่งเขาพูดเขาเป็นสามีภรรยานะฮะแล้วเขาก็เรียนเรื่องนี้นะสามีก็พูดอะไรก็ไม่รู้บ่นไปตามเรื่องนะโอ้ยนะเขาทาสีอยู่เลยสักอย่างนะเขาก็บ่นเรื่องอะไรของเขาเนี่ยโอ้ยเขาเมื่อยมากเขาเมื่อยจะตายอยู่ละอะไรอย่างเงี้ยภรรยาก็เลยบอกว่าขอให้เป็นไปตามคำที่พูดและไม่ว่าสามีจะพูดอะไรภรรยาก็จะบอกว่าขอให้เป็นตามคำที่พูดเขาบอกว่าช่วยได้มากเลยนะสามีก็เลยนึกขึ้นมาแล้วเออจริงด้วยเนาะทุกอย่างจะเป็นไปตามคำที่เราพูดนะฮะเขาก็เลยระมัดระวังมากขึ้นแต่มันจริงไงเลยถ้าเราหัดบอกตัวเองว่ามันจะเป็นไปตามที่เราพูดขอให้เป็นไปตามที่คุณพูดเนี่ยคิดว่าเราจะระมัดระวังมากขึ้นมากนะฮะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นความจริงคืออย่างนั้นความจริงคือมันจะเป็นอย่างที่เราพูดช้าหรือเร็วนั่นเองนะคะอันนี้ต้องเปลี่ยนทิศทางของชีวิตนะคะถ้ามันไปในทิศทางที่พาเราไปแย่ลงนะคะมากกว่าดีขึ้นสิ่งหนึ่งที่อันตรายในการพูดความรู้สึกหรือการไม่มีความจริงของพระเจ้าอยู่ข้างในเนี่ยนะก็คือสิ่งชั่วออกมาแทนและเมื่อสิ่งชั่วออกมาเนี่ยนะคะหลายครั้งเนี่ยอย่างที่บอกว่าความตกใจนะคะเมื่อเราตกใจเนี่ยเราก็จะพูดอะไรออกมาแล้วคนส่วนเราคนส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพบว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยคือความกลัวเมื่อสถานการณ์เร่งเร้าหรือสถานการณ์กดดันเนี่ยเรามักจะพูดความกลัวออกมาคือเรากลัวว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะคะใส่จะแย่แน่สงสัยเนี่ยนะคะเรามาระวังคำนี้ดีๆนะสงสัยจะแย่สงสัยจะอย่างนู้นจะอย่างนี้เราจะมีคำพูดติดปากอะไรของเราก็ตามนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรากำลังพูดความกลัวมากลัวมันจะเกิดสิ่งที่อันตรายในการพูดความกลัวคือสิ่งที่เรากลัวสิ่งที่เราพูดจะเกิดขึ้นกับเราถ้าเรารู้สึกกลัวโอเคมันมีเรื่องตกใจแต่เราอาจจะคิดกลัวใช่ไหมคะเราจะคิดกลัวแต่เราไม่พูดความกลัวมาจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งเลวร้ายจะเข้ามาในชีวิตเราไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าสิ่งไม่ดีจะเข้ามาได้ก็ผ่านคำพูดเรานี่แหละพี่หนูว่าหลายครั้งเราคิดว่าเราระบายออกแต่จริงๆแล้วเราก็กำลังเชื้อเชิญมันเข้ามากำลังรับมันเข้ามานะคะยิ่งเราพูดอะไรไม่ดีออกไปเยอะๆพูดว่าชีวิตเรามันลำบากยากจนขัดสุขภาพก็ไม่ค่อยดีปัญหาการงานครอบครัวกับลูกกับอะไรเราคิดเราระบายมันออกมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรากำลังรับมันเข้าไปเชื้อเชิญให้มันเข้ามาในชีวิตเราได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าสิ่งที่เรากลัวจะเกิดขึ้นกับเราเสมองั้นเนี่ยเราต้องไม่กลัวไม่กล้ากลัวเลยแหละ นะเพราะถ้าเรากลัวอย่างที่บอกเราอาจจะคิดกลัวแต่เราไม่ยอมต่อความคิดกลัวนั้นการยอมต่อความคิดกลัวก็คือการพูดมันออกมาแต่ถ้าเราคิดกลัวแต่เราไม่พูดมันออกมาเราพูดความรักของพระเจ้าเราพูดพระสัญญาของพระเจ้าจะเกิดอะไรขึ้นความเลวร้ายซึ่งใช้ความกลัวเป็นประตูเนี่ยนะคะจะเข้ามาในชีวิตเราไม่ได้เลยอันนี้ ี่สำคัญมากๆเลยนะคะทำไมพระเจ้าบอกเราเป็นคนร่าเริงชื่นชมยินดีเพราะมันสำคัญกับสงครามความเชื่อของเราทำไมพระเจ้าบอกเราให้อยู่ในสันติสุขของพระองค์เพราะมันสำคัญกับสงครามความเชื่อของเราอย่างมากในนาวินาทีนั้นๆถ้าเรามีเรื่องตกใจนะเราจะพบได้เลยว่าสันติสุขของพระเจ้าเป็นเรื่องจริงมากๆแล้วถ้าเราฝึกฝนในสันติสุขนี้เสมอนะคะอยู่ในสันติสุขก็คืออยู่ในความจริงของพระเจ้าเสมอเมื่อกลับมาสู่ความจริงของพระเจ้าทีไรจดจ่อกับพระเจ้าทีไรใจจะมีสันติสุขมาจดจ่อว่าพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงของเราเราจะไม่ขาดสนใจจะมีสันติสุขแล้วถ้าไปจดจ่อว่าเศรษฐกิจมันแย่ใจมันจะไม่มีสันติสุขนะฮะแล้วเนี่ยมาจดจ่อกับสิ่งเหล่านี้ความจริงของพระเจ้าค่ะแล้วพูดความจริงนั้นออกมาปลดปล่อยมันออกมานะเดี๋ยวทีนี้เราจะเรียนเรื่องนี้มากขึ้นปลดปล่อยความจริงนั้นออกมาให้มันเป็นบรรยากาศที่ปกคลุมสถานการณ์แล้วฤทธิ์เดชแห่งความจริงนั้นจะช่วยเปลี่ยนแปลงสถานการณ์และพระเจ้าจะเคลื่อนไหวเพื่อเราได้อย่าลืมนะพระเจ้ามีแต่สิ่งดีถ้าคุณพูดร้ายพระเจ้าทำไม่ได้แต่ถ้าคุณพูดดีพระเจ้าจะทำได้เพราะมันคืองานของพระองค์พระองค์มีแต่สิ่งดีเมื่อเรามีบรรยากาศที่พูดแต่สิ่งดีเข้าไปในสถานการณ์ในสถานการณ์ของเราพระเจ้าจะยิ่งปรากฏพระองค์เพราะพระองค์ทรงดีพระองค์ไม่มีสิ่งไม่ดีนะคะแต่เมื่อไรเราพูดสิ่งที่ไม่ดีเหนือสถานการณ์ของเรามารก็ปรากฏตัวเองเพราะมันมีแต่สิ่งที่ไม่ดีแล้วมันรอให้คนพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีออกมามันจะได้ทำงานได้พระเจ้าก็รอให้คนพูดสิ่งที่ดีออกมาคนที่จะเชื่อพระองค์ไว้ใจพระองค์และไม่หวั่นไหวตามสถานการณ์ที่เขาเห็นตามตาเขาเห็นตามความรู้สึกของเขาแต่พูดสิ่งดีตามที่พระองค์สอนก็พูดตามที่พระองค์สัญญากับเขาวันแล้ววันเล่าพระเจ้าก็จะปรากฏพระองค์และเคลื่อนไหวเพื่อประโยชน์ของคนที่รักพระองค์นะคะนะดังนั้นเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะที่เราต้องเลิกชีวิตที่พูดความรู้สึกอย่างสิ้นเชิงนะอย่างสิ้นเชิงนะคะความรู้สึกไม่ได้ช่วยอะไรใครความรู้สึกถ้าเราสังเกตมันจะเปลี่ยนแปลงได้นะคะมันรู้สึกดีก็ดีก็มีรู้สึกแย่ก็มีรู้สึกท้อแท้เหน็ดเหนื่อยหมดหวังหมดกำลังใจนะคะสิ้นหนทางก็มีแบบที่โอ้ยสรรเสริญพระเจ้ามีคำตอบแล้วมีทางออกแล้วก็มีแต่มันขึ้นอยู่ว่าอยู่ในบรรยากาศแบบไหนเราจะพบความเชื่อนี่มันเปลี่ยนไม่ใช่ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แต่ความเชื่อไม่ควรจะเปลี่ยนเพราะความเชื่อขึ้นอยู่กับพระเจ้าและพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนพระสัญญาของพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแม้ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงพระเจ้าก็ยังสัญญาเหมือนเดิมว่าพระองค์เป็นผู้เลี้ยงของเราเราจะไม่ขัดสนพระพีไม่เคยเปลี่ยนต่อให้เอ็กซเรย์จะออกมาเป็นยังไงจะแย่ขนาดไหนผลที่หมอตรวจแล้วจะแย่ขนาดไหนพระเจ้าพระวจนะของพระองค์ก็ยังเหมือนเดิมกลับมาอ่านสักกี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมว่าเจ้าหายแล้วด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เราได้รับการรักษาให้หายแล้วเราเป็นแพทย์ผู้รักษาเจ้าก็ยังเหมือนเดิมกลับมากี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมนี่คือความเชื่อค่ะนะความเชื่อยืนอยู่บนพระเจ้าเองคำพูดของพระเจ้าความรู้สึกก็ยืนอยู่บนบรรยากาศเขาเฮลโลตื่นเต้นยินดีในพระเจ้ากันเราก็ดีด้วยแต่อยู่คนเดียวเงียบๆความรู้สึกก็อาจจะตกลงไปอีกนะคะในวิธีคือจดจ่อกับพระเจ้าค่ะนะคะจดจ่อกับพระวจนะพระองค์พูดพระวจนะพระองค์ทำพระวจนะพระองค์ให้พระวจนะพระองค์ที่พระเจ้าเราในเวลานั้นๆเนี่ยออกมาจากปากของเรานะคะพระเจ้ามีคำพูดสำหรับทุกสถานการณ์นะคะแล้วเราจะพบว่าความเชื่อของเรานี่แหละความเชื่อของเรานะคะของเราไม่ใช่ความเชื่อของคนอื่นนะคะเราอาจจะแวดล้อมด้วยคนที่มีความเชื่อที่เคลื่อนภูเขาได้แต่ก็ไม่ได้หมายว่าเขาจะเคลื่อนภูเขาให้เราภูเขาของเรานะภูเขาที่มารตั้งเอาไว้เราต้องเป็นคนเคลื่อนมันนะฮะเขาก็มีภูเขาของเขาที่เขาต้องเคลื่อนนะคะเขาอาจจะหนุนใจเราเราเห็นแบบเขาเขาชนะอย่างนี้เขาได้ใช่ค่ะนะแต่ความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่ชนะโลกนะคะใครเล่าชนะโลกไม่ใช่คนอื่นคือผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเองถ้าเรามีพระเยซูนะคะเป็นเจ้านายในชีวิตพระเยซูผู้ทรงประทับอยู่เหนือสรรพสิ่ง อยู่เหนือทุกปัญหาอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราจดจ่ออยู่แค่เท่านั้นเชื่ออยู่แค่เท่านั้นแล้วไว้ใจพระองค์เชื่อฟังพระองค์นะคะแล้วเราจะพบว่าเราเป็นคนที่มีชัยจริงๆในความเชื่อนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะ